Уважаеми слушатели, вие слушате запис на дискусия по темата «Новите политически субекти в България. Има ли ги вече и доколко те могат да променят обществено-политическото пространство?» Участници в дискусията са Евгений Дайнов, Антони Гълъбов, Живко Георгиев, Андрей Райчев и Румяна Коларова.
На прес-клуб София Прес на организираната от нас дискусия за новите политически субекти в България. Темата, по която ще коментират дамата и господата до мене, освен новите политически субекти, реални ли са тези субекти, доколко могат да променят обществено-политическото пространство сега, до изборите и след това. До мене е господин Живко Георгиев, госпожа Румяна Коларова, господин Антоний Гълъбов и господин Евгений Дайнов. Очакваме и господин Андрей Райчев. Давам думата на госпожа Коларова като дама. Заповядайте.
Това ма е най-неудобната позиция, но така да за какво са дамите. Първо, може би съм длъжна да отбележа, че макар да ни изглежда уникално, че в България непрекъснато се появяват нови партии, това е най-естествената и най-анализираната специално сравнителната политология, най-естественото и най-анализираното сравнителната политология явление. Просто така като информация искам да ви кажа, че през последните 10 години над 1000 са публикациите на тази тема само в научните списания. И не трябва да мислим, че това е процес, който е характерен само за новите демокрации. Не, напротив. Освен, разбира се, така Латинска Америка, новите партии са изключително важен компонент от политическия процес и в Европа, и в Нова Зеландия, и в Австралия. Значи, когато кажем нови партии, това е една не само актуална, но много широка тема. Разбира се, че тази тема, специално за България, е свързана с едно очакване, което естествено се появява всеки път, когато започнем да мислим и да говорим за избори. Това е очакването, че в парламента и не само в парламента, но в правителството ще се появят някакви нови политически субекти. А от тази гледна точка, ако ми позволите да направя първата оговорка, тя е, че ролята и значението на новите партии в България може да се регистрира и е много силно не само тогава, когато анализираме онези, които успяват да влязат в парламента или онези, които успяват за първи път да влязат в правителството, но тогава, когато анализираме онези, които въобще не стигат до парламент. Така че за мен темата за новите политически субекти от 91 година, за което предполагам имате ясен спомен, определя и може, така да го кажем, да остане извън властите, но много силно да повлияе върху структурата и на парламентарното мнозинство, и на правителството. Затова, когато мислим за новите партии, не трябва единствено и само да се ориентираме към онези, които ни изглеждат най-големи или онези, които ни изглеждат с най-големи шансове да влязат в парламента и като потенциални партньори в правителството. Вторият, разбира се, голям въпрос, който съжалявам, че аз първа трябва да говоря по него, е, че шанса на новите партии в много голяма степен зависи от стабилността на старите и от стабилността на тези, които са в парламент. Преминалите избори и след изборния период показа една стабилизация, което означава, че дори в момента да се появяват нови политически субекти, те първо ще трябва да регистрираме каква е тяхната динамика. Защо? Защото когато коментираме подкрепата за тъй наречените нови партии, Много ясно може да разграничаваме партии, които са като светкавица, появяват се и изчезват, партии, които много бързо влизат в властта и много бързо излизат, но също така и партии, които са партии конкуренти, устойчиво и постепенно набират подкрепа и в края на краищата изместват основни политически актьори. От тази гледна точка, според мен, може би и българските избиратели, а може би все пак и българските политици са преминали един процес на научаване, за да успеят да повторят модела на партията конкурент, която има реални шансове, ако се формира и започне да се структурира година и половина преди изборите, да се появи на изборите като видимост, като някакъв реален конкурент. А третия вид оговорка, която според мен е редно да направим, е, че достатъчно опит беше натрупан и в коментаторите в медиите и сред избирателите, който да покаже, че личните качества, политическата биография и дори политическата програма на едно лице, което се ангажира да прави нова формация, в никакъв случай не определят характера на тази формация, нито мястото й. От тази гледна точка, каквото и да коментираме, надявам се всички да са наясно, че лицата в политиката по принцип са фасади. И дори програмите, предизборните програми в политиката почти винаги са като онези реклами, които те поканват в магазина, но в никакъв случай не ти гарантира какво ще бъде качеството на това, което ти се предлага и което в крайна краща ще купиш. Така че от тази гледна точка, както и да коментираме личностите политическите програми, които ще бъдат извадени на политическия пазар на сергията, както се казва, трябва да сме наясно, че те няма да ни дадат никакъв ключ към характера на партия, такава, която тя ще бъде, ако влезе във властта. А сега, разбира се, и тук вече една трета предварителна оговорка, която навлизам в територията на колеги, които са много по-големи експерти от мен в това отношение. Става дума за някакъв вид електорална основа, на която може да очакваме да се появят нови политически субекти. До тук най-коментираната динамика беше, че непрекъснато се ерозираха, изчезваха формациите в дясно и непрекъснато в дясно избирателите като че ли бяха гладни и готови да припознаят своето следващо политическо представителство. Разбира се, тенденцията, която до голяма степен, да кажем, и обуслови краткият период на политически живот на НДСВ беше, че тези формации, които възникваха в подкрепени с десен електорат, правиха коалиция вляво. Нали, абсолютно против всякаква логика. А от тази гледна точка големият въпрос е колко цикъла на подобно движение могат да бъдат преживяни. И всъщност дали следващите формации, които ще се появят, няма вече да потърсят абсолютно нов алгоритъм. Сега, от тази гледна точка, печелившата стратегия, която до момента е била в някаква степен възпроизвеждана, това е да се инициира партия, която е универсален посредник. Аз използвам едно понятие, което не знам колко е популярно. То съществува в западната политология. Нарича се втечняване на партийната система. Обаче, като си мислите за втечняване, си мислете за онзи процес, който в банките се нарича и бизнес се нарича ликвидация. Тогава, когато видимите активи ги превръщаш в пари, в универсален еквивалент. За съжаление, голяма част от българските партии все повече и повече се трансформираха, особено в предишният електорален период, в подобен универсален еквивалент. В един политически субект, който може да прави всякакъв вид политически коалиции, да обслужва всякакъв вид, да окажем така, социални поръчки. От тази гледна точка той може да бъде много лесен за инвестиране в управлението. Но големият въпрос е дали все още това изглежда най-добрата инвестиция от гледна точка на хора, които искат да подкрепят нов политически субект. В тази връзка формирането на една нова партия, която заявява, ние ще бъдем в центъра и след изборите ще разберем с кого ще се коалираме, е възпроизвеждане именно на този вид стратегия на универсалният еквивалент. Стратегията на партньора, който е отворен за всякакъв вид властови връзки. Или, да го кажем така, обвързвания. Ако щете, дори брак в управлението. И за мен големият въпрос е дали избирателите са готови да купят отново такъв политически субект. И в каква степен пък медиите биха оставили, така да го кажем, биха приели като дразнител подобен политически субект или биха го приели като новия герой в българската политика. Защото това със сигурност е голям въпрос. Вече ако трябва да говорим конкретно, пределно ясно е, че двата конкретни повода, които и двете конкретни инициативи, които вървят в актуалното политическо пространство, са проекта на Меглена Кунева, който продължава, и новия проект, да кажем, на абревиатури ГОРД, които са няколко, знаете, няколко инициативи. Тук, поне за мен, единият от основните така важни промени, които регистрирам, е, че вече нови политически субекти не могат да се правят от хора, които нямат политическа биография, които са табула раза, които могат да имат някакъв вид видимост публична, но като че ли нямат история в политиката. И този вид, този вид политическа биография, с която влизат инициаторите на политически алтернативи, основателите на политически алтернативи, са, така да го кажем, разбира се, че носят с две остриета. Разбира се, че това е... това е въпрос, който показва, че новите политически субекти, поне в момента, които се формират, в никакъв случай няма да бъдат, да имат динамиката, която до този момент ни е позната. Динамиката на неизхабеният в политиката човек, на непознатия в политиката човек. Именно заради това и аз виждам, че тези проекти се задвижват не в пролета преди изборите, а фактически година и почти половина преди изборите. Последно, защото не мисля, че трябва да говоря толкова дълго, хайде тогава да спра, просто отново това искам да кажа, че политическите проекти могат да бъдат създадени, за да останат извън парламента, просто да бъдат създадени, за да се движат около този граница, а могат, разбира се, и да върват с по-голяма амбиция.
Благодаря. Господин Гълъбов, заповядайте.
Добър ден и от мен. Благодаря за възможността да споделя няколко по-общи разсъждения наистина в началото на една предкампания на парламентарни избори. Според експертите по управление на кампании, една кампания около 8-10 месеца в български условия, следователно се намираме в старта на предкампанията на предстоящите парламентарни избори. Имам няколко неща, които искам да кажа, но тъй като сме в дните на карнавала, предпочитам да се опитам да представя три от сцените на карнавала, които наблюдаваме в момента. Едната сцена е с идеологически фиксирани актьори. С други думи, имаме политически партии, които продължават да бъдат идеологически определени, които разчитат на това да присъстват в следващото Народно събрание през някакви свои ясни идеологически характеристики. На втората сцена имаме популистските играчи, които са много на брой, но които разчитат на възможността да мобилизират различни групи от избиратели в различен период от време. Третата сцена ми изглежда най-интересна, защото тя е нещо като лаборатория. Ако си припомните гражданските движения през последните няколко месеца, ще си дадете сметка, че горе-долу, независимо дали става дума за шистов газ или за акта, или за закон за горите, там имаме пред очите си една лаборатория, в която се тестват определени неща. Очевидно е, че голяма част от протестиращите в тези движения не са активни избиратели. Очевидно е, че както идеологическите актьори, така и популистските актьори се опитват да привлекат на своя страна вниманието на тези млади хора. Но в този карнавален порядък, в който описвам нещата, това е сцената, на която се експериментира. Какъв тип послание може да задейства тези подвижни групи? Сравнително малки, но значително по-разпознаваеми. От тук искам да предложа една серия от хипотези, които могат да бъдат опорени, може да бъдат потвърдени, но за мен е важно да ги изговоря сега. Това, което е важно за мен, е въпросът с политическото представителство. С други думи, не точно инженеринговата работа, кой каква партия си е измислил, а разбирането за това, за кого биха гласували българските граждани. От тази гледна точка, аз твърдя, че популистката ситуация, в която се намираме, навлиза в нова фаза. Това е фаза, в която очаквам по-висока политизация. С други думи, обяснението за това, че центъра е нещо хубаво, постепенно започва да се изчерпва. Това е напълно възможно да е резултат от самата криза. Говоренето, облото, конформистко говорене за това, че центъра е нещо хубаво, крайностите са нещо лошо, я по-добре всички да се съберем в центъра, губи своята достоверност в съзнанието на хората. В това отношение аз очаквам някакъв тип реполитизация. С други думи, очаквам търсене на по-радикално противопоставяне. Това е нещото, което ще характеризира поведението както на БСП, така и на Синята коалиция, така и от части на ГЕРБ. Тъй като ще се търсят идеологически маркери, през които да се привлекат избиратели, които са разочаровани или блуждаят в момента. В Синята коалиция предстои един много тежък диалог между либерално и консервативно. Аз твърдя, че в момента в българското общество се увеличава групата от хора, които биха искали да чуят едно консервативно говорене. Биха искали да видят по-ясен консервативен десен проект. В същото време, очевидно е, че БСП е изправена пред апаратен сблъсък. Аз не смятам, че става дума за лидерска битка. Това е апаратен сблъсък, който обаче дълбоко притеснява основни групи от избиратели в БСП. Така че в това отношение опита на БСП ще бъде да разтегне диалога си повече към съседната сцена на популизма. С други думи, ще имаме взрив на социален популизъм като говорене, като опит за идеологически маркер. Третото нещо, което ми се струва много съществено, е свързано с разбирането за появата на нови политически субекти като възможност да бъдат подменени старите. Очевидно е, че ще има желание ГЕРБ да бъде разфокусиран в някакъв смисъл. Това, което се вижда до момента е, че има една устойчива група от хора, аз твърдя, че има групи от хора в българското общество, които ГЕРБ автентично представлява. ГЕРБ автентично представлява определени групи от българското общество. Той не е единствено и само някаква амалгама от периферии. Той има свое ядро, има хора, които изглеждат така, хора, които говорят така, хора, които искат да чуват това. В това отношение очевидно е, че ще има търсене на възможност периферията на ГЕРБ да бъде отклонявана в друга посока. Същото е по отношение на Синята коалиция. Ще бъде търсена възможност и точно за това проекта на госпожа Кунева най-общо казано се разполага в това пространство между НДСВ и СДС. Някъде в тази зона, в която има възможност да бъдат привлечени избиратели, които отговарят на този профил, които ценят смисленото публично поведение, но които са разочаровани от досегашното си представителство. В същото време това е четвъртото нещо, което искам да кажа. Има три полета, три тематични полета, в които се генерират нови политически стратегии. Първото, разбира се, е нацията. Нация, национализъм, патриотизъм, родолюбие. Всичко това, което е предметно поле, към което най-често посягат популистските формации в момента. В същото време аз не виждам десен патриотичен проект, който да звучи смислено. Той все още не е десен. Той все още е изцяло в пространството на популизма, който е много дълбоко свързан с бившите структури на комунистическата партия. Национал-популизма в България произхожда от определени равнища на номенклатурата на БКП. Второто тематично поле е екологията. Това е пространство, към което все по-често ще се посяга, от което ще се търсят аргументи. Съществува разбирането за това, че младите хора са изключително чувствителни към природата. Ще има търсене на разтягане по посока на някакъв тип екологични природозащитни инициативи и всичко останало. В един момент част от политическите програми ще започнат да позеленяват, защото видими активни групи в българското общество поддържат тези тези. Третото тематично поле за мен е най-общо казано свързано с сигурност и страх. Имаме достатъчно основание да смятаме, че това е самостоятелен тематичен център, около който започва да се формират очаквания за политическо представителство. Така че тези три тематични полета са източник на, поне според мен, на възможност за разширяване на подкрепата от страна на ясно обособени групи от българското общество. Последното, което ми се струва важно да кажа и с това ще приключа, е свързано с разбирането ми за това, че все повече и повече дневния ред се прави от активни малцинства. Представата за това, че мнозинството от българското общество подкрепя нещо, вече не е достатъчна, за да приемем, че това е обществения или политически дневен ред. Имаме активни малцинства, които са в състояние да променят политическия дневен ред, да налагат политически дневен ред в обществото, което увеличава общото усещане за неяснота от гледна точка на това, кой с какви ресурси и в каква посока е в състояние да мобилизира тези групи. Разбира се, част от тези групи влизат в социалния профил на новите губещи. Имаме съществено нарастване на тази група от млади хора, които се чувстват все по-далеко от интеграцията в обществото, които все повече и повече започват да усещат, че техните социални и житейски перспективи са силно влошени. По принцип, подобен тип групи представляват в някаква степен както риск за политическата система, така и прекалено удобен инструмент за политическа технология. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гълъбов. Господин Дайнов, заповядайте.
Здравейте, аз ще бъда да не е брутален, отчетлив. Искам да ви кажа какво става, защо става и какво ще се случи. Искате ли? Какво става? Става, че в България се събраха няколко процеса наведнъж. Първия, който е изграждането на млада демокрация след период на диктатура. Винаги в такива ситуации, първите 10-15 години, имаш стотици, десетки партии, които се търсят мястото, накрая улягат в някакъв модел, ляво-дясно център. Така беше в Испания, например. Който модел имитира установените демокрации. Сега в България обаче това не се случи по простата причина, че към момента, в който дойде време да уляга партийната система в България, нямаше какво да се имитира. В Европа започнаха да се разпадат традиционни политически системи, италианския взрива на италианската политическа система от преди 10 години е най-яркият пример. Така че българското политическа система не успя да улегне в стабилни формати и не успява, защото пък има дестабилизация на политическите формати в там, където гледаме, на Запад. Третото, което се случва, значи първото е ферментацията в началото на демокрацията, второто е кризата на политическите системи, вече няма какво да имитираме. Третото, което в последните години особено остро се чувства, засяга и България, е така наречената криза на националната държава. Гражданите вече не вярват на държавите си. И още по-малко вярват на наддържавни обединения, като е Европейския съюз. Българското общество е едно от последните, което вярва повече на европейския чиновник, отколкото на българския министър. Но това също се наслагва в България. Гражданите не се чувстват представени, държавата си и не й вярват. И още едно нещо се случва – кризата. Кризата радикализира чувствата, поражда гняв, поражда чувство за несправедливост, радикализира говоренето. И още едно нещо се случва, което Антони спомена – появата на нови проблематики, които са важни и касаят всички, като например ще оцеляе ли природата и ние с нея. Ето поради тези неща, тези всичките неща се наслагат в България и произвеждат какво? Произвеждат в момента огромно пространство за нови политически партии. Огромно. Много отдавна не е било така. Как ми се вижда какво ще стане? Ще се появят очевидно, започнаха заявките, не сме ги видели всички, ще се появят нови, сериозно, като потенциал, със сериозен потенциал, политически партии и формации. Повече от тях ще влезат в парламент, отколкото се представяме. Ситуацията, поради гореописаните причини, е отворена. Кой ще спечели от тази работа? Ще спечелят онези партии, говорим за новите, които се появяват в момента, които могат да разказват няколко неща внятно. Първо, да разкажат как ще върнат държавата на гражданите, т.е. как ще пазят гражданите от разюзданото чиновничество и алчните, да го кажа, монополи и всеки олигарси, които направиха система, при която гражданите да са техни крепостни сарения. Който обещае да прекрати това, има големи шансове да влезе в парламента. Който каже нещо подобно на достатъчно радикален език, си увеличава шансовете да влезе в парламента. А който направи така, че безболезнено да включи и проблематиката на опазване на околната среда в целия този пакет, ще има доста голяма парламентарна група. Кои ми се вижда, че биха могли да се възползват от тази ситуация? Мисля, че основните формирования са две. Едното е бъдещата партия на Меглена Кунева, която вече говори за запазване, за защита на гражданите от монополи, чиновници и прочие хищници. Вторите ми се струват някаква националистическа формация, най-вероятно може би около новата партия на телевизия СКАТ. Тази партия не мога да й запомня името, но очевидно ще го науча, защото имаха много добро представяне на президентските избори, а ако сега си изиграят картите правилно, те имат и зелена чувствителност. Нали, ако влезат някакъв съюз с ВМРО, да речем, мисля, че те ще оберат националистически имот и те ще влезат. Така че видимите тези, които влизат от сега, използвайки ситуацията, ако се изиграят правилно ходовете, мисля, че са нова центристко-дясна формация, оглавявана от Меглена Кунева, и нова националистическа формация около телевизия СКАТ.
Благодаря, господин Георгиев. Моля за вашето отношение.
Боже. Въпреки общото усещане, че непрекъснато се доближаваме до някаква фаза, когато или нещо ще избухне, някаква радикално нова тенденция, или почти същата... или с същата степен на вероятност можем да очакваме, че нещата ще се стабилизират около 3-4 относително стабилни партии. Безспорно в българското общество продължава ферментацията и единство, което не знаем, дали ще спре до стадии вино или стадии оцет, докъде ще стигне. По-скоро няма да е вино, но не можем да очакваме едно, което е сигурно, не можем да очакваме в близко бъдеще повторението на феномените НДСВ 2001 и ГЕРБ, не помня вече коя, 2009. От тук нататък ще има малки лабораторни експерименти, може би с мащаба на атака като парламентарно постижение, като постижение електорално, атака от 2005, вече бъркаме годините. Тоест не съвсем малки, достатъчни за да придадат някакво ново качество на политическия дебат, на политическите перспективи и с достатъчно дълъг живот. Но аз лично не очаквам свръх чудеса. Едно е ясно, ГЕРБ във всички случаи не е партия, както и да оценяме мандата и до този момент, не е партия, която носи с себе си сериозни рискове от радикален разпад в близко бъдеще. Тя все още продължава да бъде мислена като единствения социален асансьор за много значими социални категории и най-вече от младото и активно население. И като такова трудно ще има конкурент за един чисто прагматичен вод и достатъчно прогнозиран вод за значителна част от населението. Трудно може да се очаква колапс и в БСП. Да, там може би ще има напрежение и там крайно време е да има напрежение, защото левицата е на път да проспи и тези предизвикателства и шансове, които световната икономическа криза даваше на левицата в цял свят и все още нямаме много примери за възползване от тези шансове. Левицата ще продължи предефиниране на някои приоритети, може би ще се сменят и поколения, може би ще потърси някаква нова идентичност, по-близка до радикално говорене. В това число и с лява нотка, в това число и с държавническа, леко националистическа нотка и мога да само да гадая още какви други говорения могат там да се появят, но и тя ще оцелее. Не забелязвам признаци на сериозна заплаха пред бъдещето и на ДПС. Имаме три недвижимости към сегашния момент. Всичкото останало е потенциал. Подобно на Евгений Дайнов и аз виждам най-голям потенциал пред проекта на Меглена Кунева и аз имам проблеми с запомнението. Федерация за спасение на България. Национален фронт. Окей, извинявайте. Около телевизия СКАТ. Естествено, около телевизия СКАТ това, което е възможно, е мобилизиране на голяма част от антиелитистски вод, каквато беше и подкрепата на атака в началото на енергенезис, с малко мекотена версия на национализъм, плюс зелени, плюс евроскептични, плюс още няколко нюанса. Може да се получи един пъстър субект, който би бил ясен като кауза, би бил разбираем за голяма част от българската публика, би бил достатъчно дистинктивен от онова в атака, което е провали, като стил на поведение. Би могло да е направи и някакъв морален авторитет в твърде силно лишеното от морал политическо пространство. От проекта на Меглена Кунева може и да се получи нещо, но може и да не се получи. Не заради друго, а защото прогнозата ми е, че този тип безспорно полезно гражданско, либерално, демократично говорене, на което тя особено много разчита, би загубил своя чар, ако нещата в България придобият поне една част от драматизма, които имат има ситуацията в Гърция или други подобни южноевропейски страни. То е твърде възможно. Ние всички сме гърци, имаше една фраза актуална тези дни. България не е по-различно особено. В такава много е лесно е да се почувстваме гърци в лошото, не в доброто.
200 милиарда.
И не е ясно ние без колко сме. Не говоря за икономическите параметри на криза. Говоря за преживяването и тоталната депривация на голяма част от населението, която продължава. Там има кумулативен ефект. Не мога да преценя в какъв момент този кумулативен ефект може да отприщи аналогични процеси. Накратко, ще продължава търсенето на нови идеи, нови проекти. Но, честно казано, не виждам прекалено голям потенциал за свръхнови, за протуберанси, които могат да бъдат съизмерени с онова, което наблюдавахме на 2-3 пъти през последните години. Най-вероятно нови политически формации ще се появят. Най-вероятно те ще предупредят до голяма част със своите успешни активи публичния дебат и ще участват в моделирането на масовите настроения. Но голямата битка, за добро или за зло, ще се решава все още в противопоставянето, съизмерването, конкуренцията между ГЕРБ и БСП. И така ще е поне един парламентарен цикъл още. Чудеса от тази гледна точка не очаквам, защото и икономически не изглежда да не очаква някаква апокалиптична картина, подобна на 97-ма или дори на ГЦ сега, а е защото демографски не сме в ситуацията на Северна Африка. През средна възраст на населението 45 години отчаянието, гневът придобива доста по-мекотени форми, по-немощни форми, далеч от политически взрив, който би могъл да преструктурира тотално политическото пространство. Но връщам се към финал. Може би именно големите, значимите политически формации са длъжни да наблюдават новите експериментални търсения на новите субекти, защото ако не самите тези субекти са своите идеи, то заимстването на големите партии би могла да ги направи доста по-успешни, без да е нужно прекалено много да експериментират с нови решения. Колебанието е между консервативните инстинкти, ляво и дясно, характерни за едно предпенсионна възраст общество, с предизвикателствата и идеи, които имат все още способността да палят младите хора, които са тези активни младсенства, даващи тон на обществения дебат и предизвикащи реакциите на политическия естеблишмент. Малко хаотично, но да, наверно, това е.
Господин Речев, за вашето изложение.
Чува ли сега, да? Уважаеми колеги, благодаря за думата. Преди да кажа какво мисля за новото структуриране на българското политическо общество, искам да отстрана един от факторите на анализ, който се вметва и пречи. Това е въпросът за появата на радикални настроения, искания и партии. Значи, тези всичките радикални настроения, които виждаме и в Полша, с братята Качински и в Унгария с Орбан, в Румъния в много различни форми и в България, като господин Яне Янев, господин Волен Сидоров и така нататък, неща, които са елементи на ГЕРБ, те са временна, локална и не много интересна от гледна точка на въпроса, който задават особеност и ще отшумяват по силата на едно много просто обстоятелство. Това са реакции на прехода като цяло, реакции на неговата несправедливост, на неговата драстичност, на това, че той произвежда едно не само голямо неравенство, но и едно несправедливо неравенство, на това, че хората смятат върха на обществото си, а именно политиците и богатите хора, за буклуци, за кръци, за лъщи. Това е всеобщо убеждение на всички източноевропейци и към тези хора има неизбежна реакция. Тя води и до тези радикализми, но тази реакция е обречена, защото няма нито една политическа партия, която всъщност да предложи реален реванш за прехода, реално превъзглеждане на резултата, а именно връщане на резултатите от приватизацията назад. На територията на Източна Европа няма нито една партия, която да предложи на страната си тази катастрофа. Да, действително, хората ненавиждат приватизацията и нейните резултати, хората са забити в долна класа завинаги и заедно с своите деца и внуци, но катастрофата, която би последвала, ако ние се опитаме да върнем обратно приватизацията в България, Полша, Словакия и така нататък, е от такъв характер, че никой не го предлага реално. Затова всички радикализми на постпрехода са символични. Те се свеждат до това да се изгонят посланици, да се набият някакви бивши комунисти, да се забранят някакви бивши ченгета. Т.е. правят чисто символични актове на насилие, но към реалното насилие върху приватизацията и интернет не се посяга. Такава програма няма, тя няма да бъде подкрепена нито вътрешно, нито геополитически. И по тази причина всичката радикализация е пара в свирката. Тя няма да се излее в реални действия. Следователно, мисля аз, всички тези радикализми са локални, временни и загиват както загиват локалните временните неща. Те не получават дълбоки корени. Обратно, процесите на нормализация на системата, на политическата система, след прехода, са в ход, те са бурни и ми се струва, че имаме много ясен, видим с просто око, ще ви го предложа, критерии да видим какво значи нормална политическа система. И следователно, ако допуснем, че радикализмите са временни, а бавната тенденция ще доведе до край, ще получим, ако този критерий, който ви предложа, сработи, ще получим картината след няколко години. 10, 5, не знам. За какво говоря? По време на прехода, най-чистия модел, полярния модел, който имаме 90-те години, червено на синьо, с едно странно ДПС, което въобще излиза от синьо-червеното противопоставяне и седи във връзка с друга катастрофа някакси, е възникнало. По време на прехода, принципното поведение на избирателя е да гласува за своите или да не гласува за своите. Типовото поведение на червения избирател през 90-те години е харесвам достатъчно БСП, макар и с бележки да я пусна все пак за нея, или толкова не я харесвам, че няма да гласувам, няма да ходя на избори. Същото имаме за синьото. Харесвам СДС и го искам на власт, или няма да гласувам за СДС. Но това не значи, че червения ще гласува за синия, ако не му харесва неговия, или синия ще гласува за червения, ако не му харесва неговия. Затова динамиката, ако проследите изборите пред 90-те години, винаги е такава. Сблъскват се не... това не е война за някакъв междинен електорат. Това е война само за своя електорат и съответно, ако двете партии са в демобилизация, получаваме резултат милион на милион, ако едната е в мобилизация, другата в демобилизация, 2-1, ако обратното, да речем, и за всички имаме примери, милион на милион имаме 91-ва година, 1-1. Жан Виденов бие с 2-1. БСП в мобилизация, сините в демобилизация, по много причини ги обсъждам. 4 години по-късно сините в мобилизация, червените в демобилизация, 2-1 за Костов. Тоест, по време на прехода, политическия модел в това и се състои, че осигурява на човека да гласува за своите или да не гласува за своите. Съответно, битката е особена, но тя не е битка за центъра. Тя биха за своята собствена мобилизация. Затова, между другото, всички президентски избори до последните, понеже и двата електората се мобилизират максимално, 2-2, се печелят от турците, който е съюзник с турците. Това нещо от ДПС е голямо. А защото на президентски избори и сините и червените са максимално мобилизирани и тези 300 000, 400, които носят хората на Дуган, разяват изборите. До последните, защото те не бяха полярни. Значи това е нулевата точка на развитие на политическа система при възникваща демокрация. Коя е последната възможна точка? То е очевидно. То просто следва от самата дефиниция. Развита политическа система при нас означава, че никога няма да се колебая дали да гласувам за моите или не, а ще имам от двете страни съседни. Вземете Германия и ще видите. Има левите. И има хора, които се колебаят да гласуват за левите или за социал-демократите. После има хора, които се гласуват за социал-демократите, които се колебаят между социал-демократи и зелени. После има между зелени и либерали. После между либерали и християни. И после между християни и републиканци. Няма нито един пункт, където твоето поведение е принудено следното. Или гласувам за моите, или седа вкъщи и ги псувам всички. Следователно в България вървим от система, в която въобще има само две, към момент, в който няма да се колебая да гласувам за БСП или не, а ще избирам, ако съм по-ляв и я критикувам ляво, за комунисти или БСП, или за БСП или нещо центристко. От центристкото по-надясно. Следователно, ние сме в генезис, като оставим радикализмите, пак ви казвам, които смущават тази картина и пречат да я видим, ние сме в генезис на една просто нормална, развита, непрекъсната политическа система. Затова възникването на центъра е неизбежно. Нещо повече. Това, което се образува като тази непрекъсната линия, са всъщност три взрива в центъра. Три затихващи вулкана, които избухват именно в този вакуумен център. Първият се казва Симеон Сакскобургготски. Това са 50% от българите. Вторият се казва Бойко Борисов. Това са 30% от българите. Третия се казва очевидно Мария Кунева, където виждам дестина. Това са затихващи вулкани на едно и също земетресение. На един и същи разлом. И това е червено-синия разлом, който се запълва. Затова всички десни мечтания, че това ще отиде и ще сминем на идеологически маркери, са али-бали.
Благодаря ви. Колеги, заповядайте за въпроси. Моля да се представяте и да задавате конкретен въпрос, ако имате към някой. Заповядайте, колеги. Заповядайте.
Галя Горанова, вестник Сега. Въпросът ми е към господин Дайнов и господин Георгиев, които конкретно посочиха името на тази формация Национален фронт за спасение на България. Как смятате, че може да се открои като нова формация партия, чието име дори вие не успявате да произнесете? И мислите ли, че това е някакво формирование, което е познато на българите до 40 годишна възраст, които въобще не гледат тази телевизия, с извинение, леко бабешка?
Аз го повдигнах пръв. Значи, моят отговор е лесен. Национализъм. Има достатъчно националистически гласове в България, за да вкарат партия в парламента. Освен ако не се нацепят и не вкарат нищо, ми се струва най-реалистично там да изскочи следващата атака в някакъв по-видоизменен вид. Гледайки резултатите на президентските избори. А имената на партиите са като имената на рок-групите. Като ги чуеш за първ път, викаш, Боже, каква простотия, никой няма да го запомня, след това го запомняш. Някой да не би да запомнял от първ път Депеш Мод. Запомня се.
Извинявам се, че отново същия въпрос ще задам, но всеки един от вас, ако може конкретно и накратко, с едно изречение да каже, влиза ли или не влиза НФСБ в предпочитана партия от Бургас? Да, влиза, не влиза, силни страни, слаби страни.
Вие сте от телевизия скат.
Да, от телевизия скат.
Вися, като завърша курсовете за магиосничество, ще ти кажа, за сега не мога.
Все пак нещо трябва да имате като представа.
Най-големи шансове имат те, стигат за сега толкова.
Повярвайте,
Значи никой от нас не може да бабува и да прогнозира от сегашния момент за реални редовни парламентарни избори, какво би било постижението. Но вижте, не за подценяване нито телевизия СКАТ, нито комплекса от идеи, нито езикът на тази формация. Те са достатъчно близки и на млади и няма нужда някой да гледа телевизия СКАТ, за да бъде повлиян от този тип послани. Освен това, за разлика от повечето други националистически формации, там изглежда се запази в някаква критична доза моралния патос, който винаги се е губил при ВМРО, поради редица причини, загуби се в атака към определен момент. Бих се зачудил, ако тази политическа формация не се окаже в следващия парламент. За мен това би било изненадващо.
Заповядайте за въпрос. Да. Вие не сте журналист. Моля да изчакате колегите първо да си зададат въпросите и след...
Само две думи, ако позволите. Това, което ме интересува е, че президентските избори показват, че няма свиване на обхвата на онези хора, които са чувствителни към подобен тип риторик. Точно обратното. Аз смятам, че между 10 и 12% от активните избиратели са готови да последват радикално национал-популистко говорене. Което означава, че потъването на атака е за сметка на друг по-радикално говорещ субект. Това е конкурентно поле, към него се насочи и РЗС, към него се насочи и ВМРО. Имаме поне два различни начина на говорене в атака. Аз не съм готов да отпиша атака в момента, в който съществува, тъй като в нея има поне една втора атака, която съществува вътре. Не съм готов да отпиша и старите формации, които наблюдавам от 90-та година. Имам предвид Българската национално-радикална партия, Българската национално-демократическа партия, Кръга Нова Зора, които бяха създатели на атака. Така че между 10 и 12% според мен са избирателите, които са готови да следват и да подкрепят подобно радикално националистическо говоря.
Просто и аз да кажа няколко думи за атака. Да, няколко думи да кажа и аз за този потенциал. Значи това е едно поле на много силно, съперничество. Така че от сега абсолютно категорично да се каже, че телевизия СКАТ има ресурс да възпроизведе атака 2 в парламента е доста рисковано. Именно защото е пределно ясно, че ще има още няколко съперничещи си проекта. Спомнете си как силният ресурс на БЗНС изчезна. Изчезна именно в такъв тип неефективна конкуренция помежду си. Достатъчно е да има три формации, чиято идентичност няма да се постави под съмнение, които могат да претендират за идентичността на атака, за да се ерозира този ресурс, който има. Така че от сега да се правят прогнози е доста рисковано. А второто нещо, което искам да ви кажа, и това е, да го кажем така специално, ние приемаме, че от статистическа гледна точка това е почти 100% истина. Особеното на новите партии е, че никога не можеш да прогнозираш по програмата къде може да се получи пробив нова партия. В нито една държава до сега това не са успяли да направят моите колеги с много силни статистически модели. Така че от тук нататък има и този момент, който трябва да сме неясно. Още повече, че според мен, ако се появи атака 2, това няма да е 100% нова партия. Нали? Има и този момент.
Имаше въпрос. Заповядайте за... Господин Гълъбов.
Благодаря. Аз смятам, че като ако се появи политически субект, който е в състояние да мобилизира по-голямата част от тези избиратели, които имат чувствителност по тази тема, отговорът е да. Аз обаче не смятам, че може да се появи един такъв субект. В това отношение има прекалено много комплекси, прекалено лични амбиции, прекалено много минало натрупано в различни партийни организации, в различни структури на държавна сигурност, така че няма да е един субект. Благодаря.
Колеги, други въпроси?
Може ли само едно уточнение, за да приключим с темата?
Заповядайте.
Понеже повечето от вас са социолози, бихте ли казали някакви конкретни числа, на които стъпвате, за да прогнозирате успех на тази националистическа формация, защото сега си говорим някакви общи приказки.
Ама не са общи, нали? Точно това до сега всичките ми колеги ви обясниха, защото една голяма партия може да използва този ресурс доста ефективно. И това е нормализацията на всяка една партийна система. Тогава, когато съществуващите големите партии се адаптират, особено в предизборния период, към такива горещи въпроси и силни идентификатори. Значи, ако имате една голяма партия, която извади радикален елемент в своята предизборна програма, тя може да обере целият този електорат и да лиши, нали, не става дума само за малки, които се борят. Става дума и за голямата, която може да се адаптира. Защото това е нормалното функциониране на стабилните партийни системи. Всяка голяма партия се адаптира към горещите теми на предизборната кампания. Въпросът до сега е защо те са оставали сляпи за тези, защо са ги оставали навънка тези теми. Значи става дума за някакъв вид патология, неефективност на големите партии, което, да кажем, за нас е големия проблем. Защото иначе всичките ми колеги социолози са ги усещали тези мобилизационни въпроси.
Радио К2, Деница Гацинска. Доцент Коларова, популизмът опасен ли и как може да му се противодейства? Към господин Райчев, има ли опасност синята коалиция в този си вид да не успее да влезе в следващия парламент? Благодаря.
Популизма е един фалшив термин, защото толкова са различни популизмите, че има меки популизми, които въобще не са опасни. Има радикални популизми, които са много опасни. Значи, в край на краища ние може да наречем и Хитлер популист, може да наречем и Тони Блеер популист. Ние ги наричаме популисти в политологията. И те са популисти всъщност. Така че от тази гледна точка, ако ме попитате популизма опасен, ние все едно да ме попитате червеното модерен цвят ли е. Нали, разбирате, долу-горе е същото. По същия начин, затова искам да ви кажа, че по същия начин, както всички партии стават популистки, така новите партии изведнъж се оказват особеност на механизмите, чрез които се търси мобилизация. И затова те са толкова разнолики. И когато мислим за новите политически субекти, и при тях има същия проблем.
Като ставим, че според някой това не е опасност, значи за мен е опасност. Едно невлизане на традиционното СДС, бившото СДС и изчезването не е добро за страната, никак не е добро даже. Така че е опасност. И аз се виждам несвършено ясно по линията на възможността за разцепване на коалицията. Значи, в зависимост от остротата на финансовата криза, която ще се стовари в страната, ще има просто намаляващ ГЕРБ или битка за наследството на ГЕРБ. Това са два различни възможни сценария на нашия живот следващата година и половина. При битка за наследството на ГЕРБ съм почти сигурен, че ще има N проекта, които се опитат да откъснат СДС от ДСБ и да се опитат на базата на това да го възкресяват по нов начин само и да наследяват ГЕРБ. ГЕРБ е ненаследим от СДС по силата на факта, че там има базово ядрено противоречие. Съюзни бурдичите сили с двете си основни оцелели фракции, самото СДС и ДСБ, са антикомунистическа формация в същността си. ГЕРБ е дясно без антикомунизъм. Тези две са несъчетаеми, в смисъл те са съседни, те могат да са дружески, те могат да са коалиционни, те могат да са всякакви, но това не подлежи на наследяване. Синята идея е антикомунизъм по самата си дефиниция. Тя така е възникнала. Това е антикомунистическо движение. В този смисъл, ако не станат жертва на социална инженерия, на плуване в ляво, би трябвало синята коалиция да оцелее. Ако я разцепат и се опитат да правят от нея нещо голямо, ще загине.
Колеги, други въпроси? Ако няма въпроси, приключваме дискусията. Благодаря ви за вниманието и за това, че ни уважите.
Уважаеми слушатели, вие чухте запис на дискусия по темата новите политически субекти в България, има ли ги вече и доколко те могат да променят обществено-политическото пространство. Тази дискусия се състоя на 20 февруари 2012 година. Участници в нея бяха Евгений Дайнов, Антони Гълъбов, Живко Георгиев, Андрей Райчев и Румяна Коларова.